dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi takimin historik me liderin veri korean. Në Kosovë rrezikohet ndriçimi i krimeve të luftës, dëshmitarët po vdesin. Arsimi dhe shëndetësia, dy fusha të lëna pasdore në Kosovë. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Singapur, u mbajt sot takimi i shumëpritur midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Të dyja vendet dolën me tone pozitive nga takimi dhe nënshkruan një dokument me të cilin u zotuan se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin Korean. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se denuklearizimi i Gadishullit Korean do të nisë shumë shpejt. Ai bëri këto komente pas takimit me udhëheqësin veri korean Kim Jong-un, për të cilin tha se ka qenë suksesi i jashtëzakonshëm. Trump dhe Kim nënshkruan një dokument të paspecifikuar pas një takimi ball për ball prej 45 minutash dhe bisedimeve më të gjera midis delegacioneve të tyre në një hotel luksoz në ishullin Sentosa të Singaporit. Trump e cilsoi atë si dokument shumë të rëndësishëm dhe gjithëpërfshirës, duke thënë se të dyja palët do të impresionohen me rezultatin. Në dokument Trump dhe Kim zotohen se do të ndërtojnë një regjim të qëndrueshëm të paqes në Gadishullin Korean dhe se do të riadhësojnë mbetjet e të burgosurve të luftës së Koreve më 1950-53. Megjithatë, dokumenti nuk përmend asnjë lëvizje që do të jepte fund gjendjes teknike të luftës midis Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Samiti ishte i pari midis një presidenti amerikan dhe homologu të tij veri korean. Tensionet midis SBA-s dhe Koresë së Veriut u përshkallëzuan vitin e kaluar pasi Pjenjani testoi disa raketa balistike dhe kreu një provë bërthamore duke çuar në kërcënime dhe fyerje midis Kimit dhe Trumpit. Por në fillim të këtij viti, Kim nisi një ofensivë të papritur diplomatike, e cila përfshiu pjesëmarrjen në Koreën e Veriut në Olimpiadën Dimrore 2018 në Korenë e Jugut. Më një qershor, Trump tha se do të atakoj Kimin më 12 qershor në Singapur. Ai e anuloi takimin për disa ditë për ta konfirmuar sërish. Derisa po përfundonin takimin në Sentosa, Trump tha se ai dhe Kim kanë zhvilluar një lidhje shumë të veçantë, ndërsa Kim u tha gazetarëve se ata kanë vendosur ta lënë prapa të kaluarën dhe se bota do të shohë një ndryshim të madh. Trump tha se çarmatosja Koreas së Veriut nga armët bërthamore do të ndodh shumë shpejt, duke shtuar se ai dhe Kim kanë formuar një lidhje të veçantë dhe se marrëdhëniet me Pjenjanin do të jenë shumë ndryshe. I pyetur nëse do të ftonte të udhëheqësin e Koreas së Veriut në shtëpinë e bardhë, Trump tha absolutisht po. Kjo do të çojë në gjithnjë më shumë, tha Trump. Mësova se ai është një njeri shumë i talentuar dhe gjithashtu mësova se ai e do shumë vendin e tij, tha Trump duke ju referuar Kimit. Më herët pas përfundimit të takimit të tyre 45 minutësh, Trump tha se ai ka shkuar më mirë se çpritej dhe e cilsoi si sukses të jashtëzakonshëm. Do të zgjidhim një problem të madh, një dilemë të madhe që deri në këtë moment nuk ka mundur të zgjidhet, tha Trump.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë luftës në Kosovë vranë më shumë se 13.000 persona. Shumë masakra, vrasje dhe dhunime nuk u ndëshkuan asnjëherë. Shumë mekanizma lokale dhe ndërkombëtare u morën me hetime të ndryshme, por familjarët e të vrarëve kanë filluar të humbin besimin se për të afërmit e tyre do të mund të vendoset drejtësia. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Drenush Ramadani është 23 vjeçare. Fëmirinë saj ajo e kaloi në fshatin Krushë Vogël, në komunën e Prizrenit, ku në vitin 1999, forcat paramilitare ja vran baban. Deri më sot për këtë vrasje nuk është dënuar askush.
Unë vi prej fshatit Krushë Vogël, edhe dje se masakra u kanë shumë e madhe, edhe prej 113 të vrarve janë gjetur shumë pak persona dhe ka ende të pagjetur. Institucionet e Kosovës gjatë kësaj periudhe kanë bërë shumë pak, por krejt që ka mundën me bërë institucionet është më kujdes për fshatin që mos mu harru aja. Qoftë më kujdes për me i gjetë të pagjeturit, qoftë për fëmit e atyre të vrarve që shumë pak janë kujdes se në kohën e pas luftës, kur kanë qenë ata të vegjël si tash.
Ditën kur u vra baba i Drenushës, në këtë fshat u vran 113 persona. Drenusha beson pak të institucionet, mirë po mbetet me shpresë se ato do të jenë në gjendje. Ti gjykojnë vrasësit një ditë.
Nuk e di, institucionet e Kosovës edhe 19 vjetë pas luftës nuk kanë bu gati ku që heq, por besoj se dikur kam u vendos edhe kanë mu përmirësu shumë sin e time, sin diçka tjetër edhe kanë mu zgjith shumë rastet vrarve në luft.
Derisa Drenusha mbetet me shpresë se një ditë do të ndëshkohen vrasësit e babait të saj. Vetë zbulimi i krimeve të luftës po vështirësohet çdo ditë më shumë. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se me kalimin e kohës po zbehen dëshmitë dhe po vdesin dëshmitarët.
Pra gjasat se cilën herë janë matë vogla që t'ju ofrohet drejtësi viktimave, për shkaqen ndërmatë ndryshme, po një ndërshkaqen që janë që edhe dëshmitarë dhe mosha e bënd vetën ne kemi qështani. Disa dëshmitarë për të ndjetumë që më nuk janë një kanë dhekë dhe grova tjera zbehen, pra është shumë e fështirë me e procesu lanë për krime lufte 20 vjetë mas krime krimeve.
Blakaj thotë se me vetë faktin pse ka kaluar ka shumë ko, vetë dëshmite dëshmitarve mund të ndryshojnë nga ato që ishin dhënë me parë.
Me kalimin e kohën është shumë e fështijet bile edhe dëshmitarë ndonjëherë për një periudhë kaq gjatë munden mi në kokën e tyne, pra mi në të gjithu pak a shumë në gjarje, jo me qëllim mirë, po mund t'i absorbojnë edhe tregimet e tjerve që i kanë thonë, pa vedije i inkorporojnë në atë mbamendjen e vetë, në kujtesën e vetë dhe pastaj prova e tyne para një gjykate nuk është shumë kredibile, sepse është shpërputhje me një deklaratë që kanë hapur shumë vite më parë ose me deklaratat e tjera.
Krimet e luftës në Kosovë hetuan nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Mirë po pati, shumë pak akt vendime dënuese. Mira vrasje, masakra dhe dhunime mbesin të pazbuluara edhe sot. Përveç numrit të madh të vrarëve, të zhdukur mbesin ende mbi 1600 persona, për fatin e të cilëve nuk dihet gjë. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të gjitha qeveritë deritashme të Kosovës, sipas organizatave që monitorojnë punën e institucioneve, kanë lënë anash arsimin dhe shëndetësinë, pavarësisht se këta dy sektor janë jetik për vendin. Viteve të fundit janë shtuar shumë atë ndarjeve buxhetore për arsim dhe shëndetësi, por